Ek het die voorreg om vanmiddag te gesels met Hildegard Havenga en sy is 'n graad 10 leerder by die hoërskool Menlo Park in Pretoria. Hildegard, goeiemôre en baie welkom hier by ons.
Middag Johan en 'n lekker radio kansel. Dit is my heerlik om vandag met jou te kan gesels. Dit gaan baie goed met my.
Nou wat doen 'n girl in graad 10?
So ek is 'n doodgewone 15-jarige, amper 16-jarige tiener hier van Pretoria. En soos ek nou hier sit, berei ek ook voor vir my eindeksamen. En ek het in hierdie jaar besef dat ek baie graag 'n tienerstem wil verteenwoordig vir ons generasie. En 'n bietjie kwessies aan te spreek wat ons tieners elke dag raak.
En wat is daai kwessies? Anders as jou pa en ma se tiener kwessies.
So onder andere is daar 'n klomp temas waar ek wil praat of nog gaan oor praat. En ek het al baie gepraat oor boelie, oor motivering, sukses en 'n klomp ander goed. En ek dink wat vir my hierdie baie spesiaal maak is, dat dit dinge is waardeur ek al self in my lewe gegaan het. En met die draai van die eindeksamen nou, het ek besluit, dit sal dalk eintlik baie gepas wees om nou bietjie eksamen motivering in te bring vir ons matrikulante of enige student, om hulle bietjie te verduidelik wat vir my werk, met die hoop dit baat vir hulle.
Hildegard, jy praat nou van boelie en jy sê jy het dit self ook al in eie lyf belewe. Vir iemand wat nog nooit op skool dit belewe het, jy weet jy kry daai macho lot, hulle is altyd voor in die koor, ek meen hulle is die koorleier, hulle is die prefek ene, hulle is die onderhoofseun of onderhoofdogter, hulle is die favorite van die wetenskap onnie en hulle word nie geboelie nie. Maar back at the ranch, as niemand kyk nie. Vertel vir ons.
Nee, dit is precies wat jy vir my sê, is my so waar. En ek moet sê met sosiale media, wat ook nou deurstaan so groot rol in ons tieners lewe speel, kry mens baie type verskillende boelies. Mens kry jou kyberboelies, jy kry jou afknouende boelies. En met my geval het ek nou weer kyberafknouery beleef. Eerstens, en dit is regtig nie baie lekker nie, maar ek moet sê, in hierdie, hoe kan ek sê, tydperk, het ek baie meer van myself geleer en amper hoe om vir jouself op te staan in hierdie situasie. En dit is juist vir my, my rol intree om ander tieners te kan bemoedig, wat precies daardeur ook gaan, om vir hulle te kan sê dat, luister, hierdie is nie net dinge wat met jou gebeur nie, dit is amper enorm, dit gebeur met almal en dat jy nie alleen is nie.
Hildegard, geef bietjie dalk luister ouma en oupa nou, en hulle het nou nog nooit gehoor van kyberboelie nie. Hulle weet nou net van die boelie daar agter die paviljoen pauze tye as die manne kringetjie maak om daai ander ou. Maar kyberboelie, wat vir 'n ding is dit? Want ouma vra nou vir oupa, maar my aarde, wat gebeur daar by Menlo Park Hoërskool met hierdie meisie?
So ouma en oupa, vir die wat luister, soos ek voorheen nou genoem het, mens, sosiale media speel ongelukkig baie groot rol in ons tieners se lewens. En ja, dit kan voordelig wees en dit het baie nadele wat dit ook inhou. En ongelukkig is dit maar net ook 'n norm om deesdae vernederende foto's of video's van mekaar te versprei, wat eintlik nou, jy weet, die doel van snaaksigheid is, maar heeltemal verkeerd uitkom. En ek dink wat 'n mens nie altyd verstaan nie is die impak wat dit op 'n kind se selfbeeld het. Wat het hulle inhou, en dit is nie 'n lekker gevoel nie, en dit is 'n moeilike uitgang om jouself daaruit te kry, sou ek sê.
Jy kom nou môre oggend by die skool, gisteraan net voor jy gaan slaap, net voor jy jou selfoon afgeskakel het, of op silent gesit het, toe sien jy maar, Christian het van jou 'n baie onvleiende foto opgesit, en net so gesiggie wat lag laat die trane loop. Wat doen dit aan 'n tiener?
Ek dink, kyk, dit is vir geen persoon lekker nie, en ek dink op die ingewing van die oomblik weet 'n mens nie altyd noodwendig hoe om te reageer op hierdie situasie, veral as dit die eerste keer is wat hierdie met jou gebeur, en ek dink dit is nogal 'n groot skok op 'n mens se selfbeeld, en 'n mens weet nie noodwendig wat is die regte stap om dan te volg nie. Maar ek dink sulke tipe situasie moet juist aangespreek word. Ek dink dit word te veel die norm deesdae en mense veralgemeen dit te veel. En dit is verkeerd. Mense moet opstaan vir jouself. Mense moet hierdie goed gaan aanmeld en regtig te kan verstaan wat diep binne in daai boelie gebeur. Want ek dink dit is maar 'n laag selfbeeld meeste van die tyd.
baie keer is dit die lae selfbeeld, soos jy terecht sê, Hildegard, van daai een wat jou boelie. Ek wil nou vir jou vra, nou gaan jy skool toe morgenoggend, jy ken vir Christian, ons noem hom nou maar Christian, dit kan net sowel so Sarah ook wees, maar jy ken daai persoon, en jy sien hom of haar in die gang. Hoe reageer jy teenoor hulle?
Ek denk wat die situasie, wat jy nou vir my so mooi uitbeeld, wat het nog erger maak, is dat een vriend of een vriendin jy dalk nog in jou rug ook gesteek het. En dit is nie een lekker gevoel nie, verstaan, dit kan dalk een buitenpaard gewees het, wat jou glad nie eens geken het nie, maar wat hierdie nou nog slechter maak, is dat het een van jou vriendinne was, of iemand wat na aan jou hart is, en een mens weet nie noodwendig hoe om te reageer op dit nie, wat om hulle te sê nie. Maar ek dink dit is definitief uit een lae selfbeeld waaruit hierdie situasie kom. En ek dink een mens gaan een baie harde, hoe kan ek sê, een harde chat met hierdie persoon hê, om regtig te kan verstaan waar vandaan hierdie gekom het en wat jy dalk verkeerd gedoen het om te maak dat hulle so gereageer het.
Nou kom jy in die wiskunde klas en daai selfe Christian of Susara wat nou dit aan jou gedoen het, is soort van, miskien nou vir die Engels, is nou soort van die wiskunde onderwijser se blue-eyed boy or girl. En
ja,
dit gebeur dikwels, en hy flirt amper met die onderwijser, en hy kom weg met moord, en die onderwijser dink die son skyn uit sy ore uit. Hoe hanteer jy die wrok wat hier in jou pos vat?
Dit het my nou baie laat dink, en ek moet sê, bullies het rarig nogal hierdie manier om hulle self baie te kan kamoufleer, as dit sin maak. Om rarig nogal weg te kom met hierdie ding, maar die ding wat die mens moet bly besef is, dit gaan hulle iewers in hulle buit byt, en ek het al self in my lewe, moes ek baie, hoe kan ek sê, aanvaarding kry in situasies, om amper nie daar vergelding te gaan neem nie, en dit is rarig een pad wat die mens met die Here ook moet stap, om rarig vir die Here te kan vra, verleiding om wat om te doen in sulke situasie, om nie die verkeerde stappen noodwendig te neem nie. En dit is rarig maar my raad wat ek kan gee. Ek dink geen ding wat die boelie doen is reg nie, en hulle moet nie weggaan met dit nie. Maar ek dink het is rarig om vir jouself op te staan, te vra vir leiding en vir antwoorde, en het dan vandaar af te vat.
Ek het nou hier in Engels gesê oor Paulus daan, 1 Korintiërs 15, hy is nooit van genade geleer nie. Paul was never taught grace. He met grace, Christ Jesus. Hy het genade ontmoet.
Absoluut.
Maar dit is baie keer baie moeiliker as wat het makkeliker is. Nou moet jy genade, en jy het so mooi verwys dat die Here vir jou die genade gee, en die krag gee om daai ene nou anders te hanteer. Jy moet jy nou gesê, jy wil ons so graag in die boot byt, en jy wil ons so graag, jy wil ons sommer klap, man, as jy ons sien en hy kom aan by jou verby met 'n smile so groot soos die Suidpool, dan wil jy vir hom sommer aan sy keel gryp, en dan moet die CSV nou nie kom in die kerk en die dominee en die pastoor moet genade nie, jy verstaan?
Ja. Dit is absoluut so, en dit het my nou ook laat dink, daar is eintlik twee, daar is eintlik drie, maar daar is twee redes waarom iemand jou sal boelie. En het is omdat hulle iets het, jy iets het wat hulle dalk nie het nie, en dat hulle nie tevrede is met hulle self nie. Verstaan? En ek dink, die dag wat een mens besef dat, wat beteken boelie vir jou, jy eintlik al klaar die grootste stap geneem het, om rarig te kan verstaan hoekom, en wat se plek hierdie vandaan gekom het, om te kan verstaan dat hierdie dalk nie iets was wat jy gedoen het nie, maar dit is iets wat retrospect nodig het in hulle.
Dit is so waarheid. Het jy dit al met onderwijsers gaan bespreek?
Dit is eintlik 'n baie moeilike vraag, want ek dink in die samelewing waar ek groot word, is 'n mens eintlik so, daar word verwag van jou om hierdie eintlik op jou eie te kan hanteer, om nie rarig noodwendig na 'n onderwijster toe te hardloop, om hulle aan te kla nie. Dit is regtig absoluut 'n persoonlike pad wat 'n mens moet stap, en ek dink nie noodwendig dat onderwijsers 'n groot impak het op hierdie nie, want hulle is net weer eens die buitepaard.
Nou wil ek vir jou vra, hoe maak Jesus Christus jou hart teenoor daai ene wat jou te na kom. En dis dalk 'n les, selfs vir oupa Grootjie, ouma Grootjie dwarsdeur, tot by die klomp in kinderkarten. Hoe maak Jesus Christus jou hart anders?
Ach, dit is die prachtigste vraag, Johan. Ek moet sê, dit was rarig in die tienergrootwordfase. Het een mens maar een paar tye wat een mens baie sikkel met die Here, om oor die weg te kan kom met hom. En ek denk die grootste vraag wat die tiener noodwendig vraag vir die Here is, Here, hoekom ek? Hoekom het hierdie situasie met my gebeur? Hoekom was ek die een waarmee hierdie gebeur het? En een mens gaan rarig moet terugkyk en denk, Jene, ek verstaan dit nou. Die Here het my rarig net probeer beskerm van hierdie goed rondom my. Hy het my sterk gemaak. En dit is absoluut een pad wat jy moet stap met die Here. In jou hele hoorsgeloof, want recht hier jou lewe. En dit is wat een mens volmaak. Verstaan?
Amen daarop. Hoe dit by jou gebeur?
Ek denk hierdie het eintlik al vroeg in graad 8 gebeur. En weer eens as ek genoem het, mense is ontevrede met hulle self. Verstaan, jy het ook iets wat hulle nie het nie. En ek denk ek was net ook te naïef om dit te verstaan. Ek denk een mens is te gefokus op jou eie levenspad en een mens is nie noodwendig gefokus op wat ander mense van jou dink nie. Maar ek denk, dit is ook een groot ding wat die tiener nogal plaas. Een mens soek daar validation, skies vir die Engelse woord. En dit is toe ek besluit het dat een mens hierdie pad met die Here moet stap. Een mens kort antwoorde, een mens kort leiding en jy gaan hierdie op geen manier alleen kan doen nie.
Kom ons kom by die matriekeksamen. Dit het al begin gebeur. Jy weet, en my pa het altyd gesê, jong, daar is net een raad. Trek jou stoel uit, koop vir jou gom wat sterk genoeg is en sit het op jou boude en sit op daai stoel en begin werk.
Ja, dat is dan baie goed.
En as jy nou nie deur die jaar gewerk het nie, dan moet jy nou nie dink jy kan 20 kersies brand in die Onse Vader 17 en 'n half keer sing en dit gaan jou deurdra nie. Wat is jou raad?
My raad aan eintlik enige student, maar spesifiek aan my matrikulante, is om net eers jou studeerplek te organiseer. Want as 'n mens eers 'n georganiseerde werksomgewing het, voel 'n mens ook sommer minder oorweldig. En dan sou ek ook sê, raak ontslaaf van onnodige rammel. Ek weet, in my studeerkamer lê daar nog boeke van graad 7, van graad 8, en ek dink het hoop net op, en 'n mens voel baie oorweldig later aan. En ek dink ook, nadat al daai stappe geneem word, stel jouself 'n studierooster op. Ek dink meeste mense weet nou al hierdie, maar dit help jou rarig om net 'n bietjie verantwoordelikheid te hou vir jouself, en om seker te maak dat jy betyds is vir elke vak, en dat jou nodige voorbereiding ingesit is.
So waar, kyk na jou kamer, ek meen, vooraf, en dis dalk al 'n bietjie laat, maar dis nog nie te laat nie. Wat sou jy sê, watter raad het jy vir 'n tiener se eksamenkamer?
Ek dink alles begin by dekor en kleur. Ek weet vir my, ek studeer ongelooflik lekker in ligte kleure, byvoorbeeld 'n blou of 'n groen muur. Versier jou ruimte, verstaan? Moet dit nou nie so oorversier dat dit dalk jou aandag mag aftrek nie, maar 'n mens moet besef dat jy nou baie meer tyd in jou kamer gaan spandeer. So maak dit vir jou lekker, maak dit asof dit voel asof dit jou ruimte is.
Jou ruimte. En as jy nou 'n dag vat, jy het nou geswat, jy het geleer, jy het al jou dinge reg gedoen. Dis seker nie verkeerd om 'n heerlike koppie tee of 'n beker tee te vat, 'n kers te brand, bubble bath in jou water in die bad te sit en heerlik te lê en ontspan.
Daar is niks so lekker vir enige tiener of eintlik mens om net terug te kom van 'n lang uitdagende vraagstel. Jou brein is moeg gedink om net jouself bietjie te kan beloon, om net neer te val op die bed. Dit is een van die ongelooflikste gevoel. Maar ek moet sê, dan is dit weer moeilik om op te staan en verder te gaan leer. So ek dink 'n mens moet in daai geval net eers regtig goed kan prioritiseer.
Ok, nou wil ek vir jou verder vra. Ek weet nou nie hoe jou huishouding is nie, Hildegard. Maar nou het jy twee broers. Hulle wil in die badkamer inkom. Die deur is gesluit. Jy lê in die bad. Jy luister musiek. Die kers brand. Jy het jou koppie tee of jou beker tee. En hulle klop aan die deur en hulle wil inkom. Wat sê jy vir hulle?
Ek sal 100% sommer die verskoning uitdink van nee, dit was 'n lang dag, los my uit, ek wil nou met niemand praat nie. Ek sien julle nou aan die etenstafel. Ek sal sommer net so vinnige verskoning opmaak, maar ek dink dit is eintlik so belangrik om net bietjie, daar's 'n mooi Engelse woord, me time.
Ja.
Na 'n lang dag, om net bietjie te herstel, jou kop en jou gedagtes weer terug te kry by mekaar en 'n môre weer aan te pak.
Wat wil jy eendag word?
Ek neig nou na die rigting van dieetkunde, maar ek is nog baie jonk en ek dink baie dinge kan nog inskop en verander. Maar ek dink ek sien myself definitief nog eendag daar.
Nou kom jou ouma by jou en sy sê, "Oh, wat maak ek my kind? Jy's nou dieetkundige. Ouma is so lief vir malva pudding en skaapbout op 'n Sondag." Ey, wat moet ouma maak met die heupe?
Nee, wat, ek gaan vir ouma sê, ouma, sit, kom ons eet gou eers 'n bakkie malva pudding saam en dan daarna kan ons gaan stap om die blok.
Ah, wonderlik. Jou grootste vreugde in die lewe, wat sou jy sê?
My grootste vreugde? Ag, jy, ek sou sê om ander mense te inspireer. Ek wil baie graag hê mense moet 'n lig binne my sien om ook te kan sê dat daar een tiener is of een brawe stem is wat ten minste net die guts het om iets te sê, om iets aan te spreek. Dat ek dink baie mense of baie tieners voel noodwendig dieselfde op 'n manier, maar ek dink net nie ons het dit in ons om daar te praat nie.
Hildegard, so laaste woord. Daar is ook leerders wat druip. Hierop Stellenbosch Universiteit, hier naby my in die Kaap, praat hulle van sak. Hulle praat nie van druip of jy dit nie gemaak nie, daar staan doodgewoon agter jou naam op die bord sak. Dit wil sê dis nou Kubai Marai, onder 50, gesak. Dalk is daar iemand wat gesak het. Wat sê jy vir daai een?
Ek dink dit is definitief moeilik om jou kop weer op te tel, so 'n groot teleurstelling. Maar ek dink teleurstelling is ook die ding wat 'n mens noodwendig dryf na sukses toe. Ek dink 'n mens kort eers daai wake-up call in die lewe om regtig te kan verstaan wat 'n mens nou volgende moet doen. Om regtig hard te wil werk om jouself daarbo te kan sien succeed.
Hildegard Havenga, graad 10. Met soveel wysheid behoort jy baie goed te doen in hierdie eksamen wat voorlê. Baie liefde, baie groete en seën vir jou en mag die Here jou baie spesiaal behoed en bewaar.
Baie dankie, Johan. En ek het so laaste boodskap net vir die matrikulante of eintlik enige student daar buite. En ek wil vir julle sê, weet net ook waar jou krag vandaan kom en weet ook dat jy in staat is vir die laaste 100 meter. Protesteer goed, werk hard en beloon jouself daarvoor. Die einde is in sig.
Hildegard Havenga, graad 10 by die wonderlike hoërskool genaamd Menlo Park in Pretoria. Mooi middag, geniet jou bad later vanaand.
Tot sins, Johan.